O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Bishkekka safari doirasida o'zbek-qirg'iz chegarasining 1170 kilometri aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. 7 yil davomida olib borilgan muzokaralar natijasi o'laroq mazkur bitimning qabul qilinishini hukumat rahbarlari tarixiy voqea sifatida baholadilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekdagi Al-Archa rezidensiyasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning deyarli 8 soat davom etgan yig'ilishidan so'ng chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. O'zbekiston delegatsiyasi muzokaralar davomida bir necha marta tanaffus olib, telefon orqali Toshkent bilan maslahatlashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar so'ngida bitim imzolanishi hukumat rahbarlari tomonidan тарихи воқеа сифатида баҳоланди.
Надеюсь, что это только начало. То есть мы всё должны
Umid qilamanki, bu boshlanish xolos. Biz munosabatlarimizni qaytadan ko'rib chiqib, yangi sahifadan boshlashimiz kerak. Ikkinchidan, biz qo'ldan boy bergan vaqtning o'rnini to'ldirishga harakat qilishimiz lozim, dedi Abdulla Aripov. Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov muzokaralar davomida, jumladan ikki davlat o'rtasidagi chegaralarni to'liq ochish masalasi ham muhokama qilinganini aytdi.
Уважаемый Абдулла Нигматович, мы пришли к пониманию, что развитие двух
Muhtaram Abdulla Nigmatovich bilan o'rtadagi to'siqlar olib tashlanmagunicha ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish mumkin emas degan yakdil fikrga keldik. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish kerakligini ta'kidladik. Shuningdek, hamkorlikda investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirib, qo'shma korxonalarni ochish shart deb hisoblaymiz. Dedi Sooronbay Jeenbekov. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakovning bildirishicha,
siyosiy chechim qabul qilindi, endi ba'zi texnikalik masalalar bor.
Mazkur bitim siyosiy xarakterga ega va bitimning texnik jihatlari bundan buyon muhokamalar mavzusiga aylanadi. Chegaraning aniqlanib bo'lingan bu qismini tasdiqlash to'g'risidagi shartnoma prezident Almazbek Atambayevning yaqin kunlarda Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi doirasida prezidentlar tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Atambayevning Toshkentga borishi muzokaralar chog'ida e'lon qilindi, biroq bu safar qaysi kuni amalga oshirilishi aniq aytilmadi. 16 avgust kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov amaliy tashrif bilan Bishkekka kelgan edi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi.